ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Έγνων των Σολωμών προσωπικός και εκ νεαράς μου ηλικίας. Ηγάπησα αυτόν διαγάπης πατροπαραδότου και θαύμασα τον άνδρα ζωηρός, καθήν εποχήν όνειρα φήμης ποιητικής εδελέασαν την νεανικήν φιλαυτία μου. Σήμερον, ότε ο μεν διαβόητος αηδός, απέστη του παρόντος βίου, η δε πρόβασης του χρόνου εμετρίασε τα σορμάσε μου και εις άλλους ήδη θετικοτέρους αγώνας έτρεψε τους πόθους μου, σήμερα νομίζω δύναμε με τα πλοίων ως αμεροληψίας να κρίνω τα έργα του. Δύναμε και οφείλω να εξακριβώσω τον χαρακτήρα της εναπολυφθήσης ημίν κληρονομίας του, μάλλον ως απαθής της εθνικής φιλολογίας θεράπων ή ως φίλος και συμπολίτης. Καθώς η ποίηση του Φωσκόλου ούτω και η του Σολωμού υπό τρεις όψεις διαφόρους παρίσταται. Όμως εφάσεις του πνεύματος του Σολωμού ακολουθούσε χρονολογικήν την ασύραν. Κατά την πρώτη νεότητα, ο ποιητής, πρωτόπυρος ον έτη στην ποιητικήν τεχνολογίαν, παραδίδει τας εμπνεύσεις του με τα πλήρους ελευθερίας και εμπιστοσύνης τη μόνη προνοία της ιδίας αυτού καλεσθησίας. Αφεαυτού κρίνει και διακρίνει, αφεαυτού εκλέγει, αφεαυτού αισθάνεται, συλλογίζεται, διατυπεί. Πλην των προσόντων, απερέλαβε παρά της φύσεως, άλλα τέχνης προσόντα δεν επιζητεί. Και τίνων εταίρων προσόντων είχε ο έθμηρος χρίαν, φαντασίαν ζέουσα, κοχλάζουσα, πάθη τρυφερά, αξιοθαύμαστος περί την εκτύπωση των εικόνων επιδεκτικό της, καρδιοβόλος ελεγιακή ανάπαλσης, αφέλεια, ετοιμότης, ους μουσικότατον, θησαυρός όλος ποιητικών προτερημάτων, περιλαμπρίνουσι τας πρώτας εκθιάσεις του. Διό ούτε κλασικός είναι κατά την περίοδον ταύτην, ούτε ρομαντικός. Είτε ιταλιστή στιχουργών, είτε ελληνιστή, ιστριλατείται παρά μόνη στις ιδιαιτέρας αυτού μουσης. Επιφυτάται σφρεσί αυτού το του Πλάτωνος ένθεον. Νομίζω ότι η αληθινή της δόξης οδός προσύν η φύσης προώρησε τον ποιητήν εκγενετής, πιστότερον αποκαλύπτεται εις τα αυτοσχέδια της εμπνεύσεως προανακρούσματα παρά εις τα οψυγενέστερα προϊόντα της διανοίας. Ο βίος του Σολομού προσμαρτυρεί λαμπρός την ορθότητα της παρατηρήσεως. Εξαιρέτως η κάλλιον υπήν αποκλειστικός, ο ευφυής τούτος αηδός προοριστής εις την ελεγιογραφίαν, εγκολάπτει εν της πρώτης αυτού στιχουργήμαση αμίμητον την σφραγίδα της ελεγιακής πρωτοτυπίας. Εμποιεί στα πρωτόλια της δημιουργίας του κόσμων κενών δραματισμού. Ούτω προσλαβών επίκουρων την πάνκινον και καθομιλουμένην γλώσσαν εκέρδισε τάχιστα του πανελληνίου την φιλοφροσύνην. Τόντι, ουδέν παροιμήν δημοχαρέστερον του τραγουδίου του Σολομού, που η στήνα της Ελλάδος γωνίαν αγνοούνται τα ελεγεία του, η στήνα των δημοτικών πανηγύρεων δεν ηχούσει περιαδόμενα τα περιπαθέστατα άσματά του, η στήνα γάμων η οικιακή νεορτήν δεν ψάλουσιν επαρθένη τας νεκρικά σοδάς του Φερυπίν, το ελεγείον της φαρμακομένης, τα τραγούδια μου τα έλεγες όλα, το έτερον της παιδούλας, όπου είχες τα ξανθά μαλλιά νιωθέρι στη μυρτούλα, το του βοσκού, της ξανθούλας, της αυγής, της καλογραίας, της αυροκόμης, της ψυχούλας, της παράφρονος μητρός και τα επίλοιπα, ενείς η σεμνότης, η παρθενία, η μητρική στοργή, ο ατυχής έρος της γυναικός, η σκορονίδας στενάς μεν, αλλά χαριεστάτα εμπεριγραφόμενα, παριστάνουσι πρωτοφανήτινα λυρικών χρωματισμών.
Amen.
δεν δύναται ο κριτικός να μην υπολογίσει την περίσταση ότι ο Σολωμός απεδίμησε από Ζακύνθου εις ηλικίαν τρυφεράν, ότι πρώτον αέρα φιλολογικών έπνευσε τον της Ιταλίας, ότι εκεί ηλικιάστη, εκεί και κατά την μέθοδον του καιρού εκείνου, μέθοδον πάντως σχολαστικήν, εδιδάχθη τα εγκύκλια μαθήματα, ότι πλην των ποιητικών ειδόλων της Ιταλίας, άλλα σεβασμού αντικείμενα δεν προτέθησαν στην λατρεία του. Ταύτα πάντα δεν θέλουσε παρασιωπηθεί. Κι όμως, πώς εξέρχεται της δοκιμασίας, σώος το ήθος, ανεξάρτητος την πνευματική διάθεση. Ουδέν το ιταλικόν εις τα πρωτότυπα ειδηλιά του, ουδέν έστω και πετραρχικόν. Όλος δε διόλου εναντία αναφαίνεται του Ζακυνθίου η λυρική. Ο Σολωμός είναι μεν κόμις του σήμερον ξεπλημένου επτανησιακού αρχοντολογίου, αλλά είναι και δημοκρατικός στην ποιήση, όσο ουδής των χυδαίων και δυσγενών. Το ελεγείο του αναβράσεται οχλάζων εκμυχών υπογείων, σκοτεινών, καθώς είδωρ κρυσταλλοειδές εξπλάγνων γης. Ουδέν το τετεχνασμένον εν αυτό. Άλλωστε δε, λαύρας τεινός ιδίας μη τυχόν ο ποιητής, τις η ανάγκη να ορμαθίζει με μελιμένα σονέτα εις έπαινον ερωμένης. Ο Σολωμός δεν κλαίει μόνον όσο Πετράρχης, ενίοτε γελά. Γελά μεν όταν έχει την διάθεση. Κλαίει δε όταν κλάψος είναι πολύ, όταν εγχώριον τη συμβάν αξιολύπητον, ταράξει το κοινόν αίσθημα, προδιαθέσει την πόλην εις πένθος. Ως προς τούτο, η ποίηση της νεότητός του γίνεται πιστή, πιστοτάτη της ζανθικιακής κοινωνίας ηχό. Διό ο κυματισμός των αισθημάτων του, το παλίντροπον της θρηνοδούσης ή ευθυμούσης του λύρας, εξεικονίζουσι κατά φύσιν την εποχήν καθήν άφροντις υπολήψεως και φήμης διάγει των βίων εις τους κόλπους της πατρίδος του. Ευδαίμων εποχή εν τη βιογραφία του Σολωμού. Η αφροντισία της νεότητος ετήρησεν όλα στα σθήρας της εμπνεύσεως ανεωγμένας προς τα θέλγητρα της ζώσης πραγματικότητος, προς τας αναφωνήσεις της καρδίας, προς τας αυτοπαραδότους διδασκαλίας της φύσεως. Όθεν η εύκρατος αυτού ιδιοπάθεια, άφετος τη οδηγία δαιμονίου τύχης, υπερεχείλησε κρουνηθών νάματα ευαισθησίας, αυτόρυτα ρήθρα γλυκυθυμίας, αγάπης, ελέους, την λύπην συγκεχημένην ως έτυχε τη φεδρότητη, τα δάκρυα το θασμής συμμεμιγμένα, το καρδιοστάλακ των ειδήλιων μετά της δεικτικής σατήρας, και ανώνυμον μεν αδέσποτον υπορωδοδάφνας και μύρτους εσκιασμένων τρέχει τότε ψιθυρίζον το ρεύμα της φαντασίας του. Ούτως αυτομάτως αναβρύει, ούτως ανώνυμος εν τη μνήμη του πλήθους εντυπούται και η έμπνευση του περιπλανωμένου αηδού. Αλλά ανάπαλην ία της αντιμυστία, υπό των πέπλων της ανωνυμίας διορά στην εικόνα του αφιλοδόξου ποιητού. Βλέπεις εις την ανεπισήμαντον του δημιουργήματος όψιν αναγεγλημένον το πρόσωπον του δημιουργού. Μισθός ανεκτίμητος προς τους ποιητάς, όσοι γράφοντες δεν εμβλέπουσι προς χειροκροτήματα, όσοι δεν εξογκούσι και λογισμόν και ύφος και ποίημα, νομίζοντες ότι η επιτυχία εξαρτάται εκ της υπερβολής, ότι το πεθυσιμένον και παρατράγωδον σφοδροτέραν παράγει την έκρηξη του κοινού θαυμασμού. Ο αληθινός ποιητής φύσεως ον αριστούργημα, ουδέν αμιμείται, ουδέν αν άλλον αντιγράφει, παρά μόνον εαυτόν. Ούτε βιβλιοθήκας ενθυμείται, ούτε ιδέας και αισθήματα δανείζεται, ούτε στίχους κλασικούς αναμασάται, ούτε Σμύρναν και Λίβανον αποθέτει παραπόδας αποτεθεωμένων ποιητών, αλλά μένει πιστός της πραγματικότητος γραφεύς. Ιδέα ερωμένη αυτή, γενναίος ως ο νούπο τον ανταμείβει. Εν παναπολής στιχουργών τας ιδέας άλλων, αναφροντίζεις της αισθητικής επιστήμης τους κανόνας, αναμένεις επένους και επιβοήματα, ρυπαίνεις χάρτην. Η μέθη της φιλαυτίας, η έξαψη της δοξοκοπίας σου, η βιβλιοκριτική κολακία, 10 βάναυσα χειροκροτήματα, όχι, δεν ισχύουσιν, ουδόσον να ανεγύρωσιν εν ώρα κρίσεως το πύληνον σκέπασμα του τάφου σου. Εν τούτης ήγγιζε εις το τέλος ο χρυσούς αιών του Σολομού. Ενώ οι ειδήφωνοι νεάνιδες της Ακίνθου εμέλιζον της φαρμακομένης των μυρολόγιων, ύμνη πολεμική, όπλων κλαγκή, βοή επαναστάσεως, περιεβόμβουν εις τα απέναντι όρη της Πελοποννήσου. Προέβαινεν η Ανάσταση του 1821. Κατ' εκείνας τας ημέρας, η ζωή εκάστης γωνίας της Ελλάδος συνεπληθύνετο εισραίουσα εις την μεγάλην του πανελληνίου ζωήν. Σπινθύρ φιλοπατρίας διέρχεται το μεταξύ νήσου και στερεά στενών, ηλεκτρίζει τους ευεξάπτους ζακυνθίους, μεταδίδει φλόγας εθνισμού εις τα στήθη των. Εκ των κατοίκων, η μεν δράτουση τα όπλα, η δε συνεισφέρουση έρανον, άλλη διαδίδουσιν εν σπουδή τα σπέρματα της εταιρείας. Ενώ δε επαρθένη ξένουσι τίλμα δια τας πληγάς, ιερείς τελούσι παρακλήσεις εν παραβίστο και έφωνοι όντες τονίζουσιν εν τη συμποσίης εις το πείσμα των Άγγλων των Παρχών, του ύμνους του Ρίγα και το τι καρτερείται. Τις δύναται να περιγράψει τον ενθουσιασμόν των πυρετών, την μανίαν της επτανήσου κατ' εκείνην την περίστασιν. Τι αυτή περιγραφή δείται ιδιαιτέρας αλλά και μακράς εξ ιστορίσεως. Ο Ιόνιος λαός, φύση μεν θερμουργός, επιρεθισμένος δε και υπό των δύο αντενεργειών ταυτοχρόνων, της του Τούρκου και της του Αρμοστού, αναφαίνεται γίγας στην αυταπάρνησιν, ήρος των ανταγωνισμών. Ο ιερός αυτός πινθύρ φλέγει και την εθνικήν φιλαυτίαν του Σολομού. Η επτανησιακή κοινωνία μετεβλήθη απροόπτως και ως εκ θαύματος εις κοινωνίαν ελληνικήν. Πόση δύνατο ο ποιητής να καθυστερήσει, πώς να μη συμμεριστεί την καταστροφήν ή των θρίαμβων του γένους του. Ο ποιητής αδιστάκτος μεταπίθεται. Αιώνουν χέριν τους θηλυπρεπείς του τραγουδίου στεναχμούς, ωρέγεται του επινικίου ύμνου και συντρίβων την ελεγιακή του λύραν επί του βωμού της ελευθερίας, ένθους έκτοτε αναβοά, στα χορτάρια, στα λουλούδια, το ποτήρι δέρβαστο, φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ. Φανερών ότι η τιάφτη μετάστασης υπέβαλεν εις δεινήν δοκιμασίαν την ποιητικήν ιδιοσυγκρασίαν του Αϊδού. Όφιλε γάρο Σολωμός, από της χαμηλής χώρας του μυρολογίου και του εγχωρίου άσματος, εν θα επρότευσεν ήδη να μεταβεί τα νησύπτερος προς τα υπεράκρια του παλιγενεσιακού διθυράμβου. Εκεί δε άλλα επεκράτουν πάθη, άλλη ατμοσφαίρα, άλλος κόσμος ενδιέπρεπε. Πώς εξέρχεται της δοκιμασίας ο ποιητής? Το ζήτημα προέρχεται αυτόματον, δεν δυνάμεθα να το αποφύγομεν. Δύο τα προϊόντα της περιείς ο λόγος μεταστάσεως του. Ο ύμνος εις την ελευθερίαν, καθαρών ποίημα λυρικών, και ο ελεγιώδης έτερος εις τον θάνατον του Λόρδου Βυρώνος. Τα δύο ταύτα στιχουργήματα, μικρόν απέχοντα χρονολογικός απαλλήλων, έτυχον του αξιοζήλου πλεονεκτήματος της εγκαιρίας. Η εναυτής διαλάμπουσα φιλοπατρία εκορύφωσε των επτανησίων των ενθουσιασμών. Και τη αληθεία, το επιπνευστικόν του Σολωμού, γονιμοποιηθέν υπό των περιπετειών του αγώνος, διατυπεί ημί συνεχώς τουλάχιστον εκ διαλυμάτων έμψυχον και σχεδόν απτήν εντάφθα την εικόνα της Επαναστάσεως. Υπάρχουν συνεν αυτής σκηνέτινες ηρωικέ, ούτω λαμπρός, ούτω ζωγραφικός εκτεθειμένε, ώστε νομίζω ουδείς τον επί υψηλοφυΐα και πρωτοτυπία θαυμαζομένων ποιητών ήθελε να απαξιώσει αυτάς. Άλλη αστραπή του πατριωτισμού ή της διασχίζει την μελανίαν του πολέμου, αλλοπάταγος και υβροντή της μάχης, άλλη αλληλουχία των ταρακτικών εικόνων, αλλά το γοργόν και αρμονικών του μέτρου, δεν εξαγοράζουσιν, τουλάχιστον κατά γνώμην εμήν, όχι, δεν αναπληρούσει την έλλειψη της ιδηλιακής απλότητος ή της υφίσταται το κύριον προτέρημα του ποιητού. Μετάρσιος, εξόπιος ο Σολωμός, εντάφθα γενόμενος, παρά την έμφη των αυτού ροπήν, συναναφέρει πολλάκι στην ιδέαν εισήψη πινδαρικά, απρόσιτα προς το άπτερον του πλήθους καταληπτικών, και υπό της εμπνεύσεως εναρπαζόμενος, λησμονεί ότι η παραυτού μεταχειριζομένη γλώσσα, καθώ δημόδης παντάπασιν, απαιτεί και νοήματα δημόδη. Νοήματα απλούστατα, τις πάσιν ευκατάληπτα και προσιτά. Άλλος αποβαίνει ένδυμα στενών και πενιχρών επιπελώριον ήρωος ανάστημα. Ούτω Φερυπίν προημιάζεται προσωποποιών την ελευθερίαν εις λέξην καθημαξευμένην. Βέβαια, η προσωποποίηση επιτρέπεται προς πάντα ποιητήν. Αμφιβάλλω όμως εάν ο χυδαίος αυτοσχεδιαστής της Τοσκάνης, της Νεαπόλεως ή ιασδήποτε άλλη χώρας ήωθε να καθοραίζει τα μέτρα του δια τιούτων εξυβγενισμένων και υπερηφάνων καλοπισμάτων. Τάχα εφρόντισεν και ο Χιδαΐσα Σολωμός, εάν το ανεξευγένιστον της πατρίδος του πλήθος προσώ γράφων ενέβλεψε φιλίτας ποιητικάς προσωποποίησης. Εφρόντισεν εάν εις απαξάπασαν την κυρίως δημοτικήν της Ελλάδος ποιησην ευρίσκεται καν μία μόνη τιού του είδους εξαίρεσης. Ελεύθερος μεν ο κλασικός ποιητής να προσφωνεί δία και απόλλωνα, να συνθέτει τα νοήματά του επί το παραστατικότερον να εμψυχεί άψυχα και να μορφοποιεί ιδέας αφηρημένας, αλλά το ύφος των δημοτικών και μάλιστα το της ελληνικής επαναστάσεως, το ζακυνθιακόν ιδίωμα Κάλλιον Υπήν, τούτο νομίζω, καθώ πρόσγειον, καθώ αφελές και ανεπιτίδευτον, εξοκεανίζεται, χάνει τα νερά του, μεθαρμοζόμενον εις ανωτέραν τάξην εικόνων, σχημάτων, νοημάτων. Το ύφος του δημοτικού ποιητού, ούτε μυθολογικούς αναπλασμούς ανέχεται άλλους, πλην των εν τες παραδόσεις ιδιασωθέντων, ούτε μετεωρισμών διανοίας υπομένει, ούτε άλλων την αχρωματισμών επιδέχεται, πλην του αποκλειστικώς λαμβανωμένου εκ της επόψεως των συνήθων και χριοδεστέρων αντικειμένων. Φρονιμότερον ως εμιδοκή, ο Σολωμός ήθελε πράξη, ή αφενός μεν είχε καταστήσει προχειρότερον το νόημα, αφετέρου δείχε να αναβιβάσει την γλώσσα εις ελληνικοτέραν περιοπήν. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.